Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych se s váma chtěl podívat na to, jak vypadá situace na hypotečním a realitním trhu koncem roku 2024. Opět se musím omluvit za svoje hlasivky, svůj hlas. Vím, že kluci ve studiu to mají velmi složitý potom s editací, ale bohužel je to realita, prostě jsem trošku nakřáplej. Každopádně pojďme na to. Když se na to podívám z pohledu čísel jako objemu hypoték, který se dělají v těch posledních měsících, tak se stabilně pohybujeme někde na úrovni 20 až 25 miliard měsíčně, což je úroveň, která je relativně vysoká. A to nám ukazuje, že zájem o hypotéky je vysoký. Samozřejmě čísla za srpen byly extrémní, protože jste všichni chtěli stihnout ještě staré podmínky spotřebitelského úvěru. Od 1.9. tam byla změna, takže měli jsme tam takový pík, který byla anomálie, ale jinak, když se podívám na ty měsíce v létě, teďka na podzim, tak se doopravdy držíme někde na úrovni těch 20 až 25 miliard KČ v objemu. A to nám taky ale na druhou stranu říká, že ty banky jsou poměrně vytížen, že proces zpracování té hypotéky trvá delší dobu, než jsme byli zvyklí, protože dřív ještě na začátku roku šla hypotéka vyřídit klidně za 3 až 4 týdny. Dneska my rolujeme kolem 60 hypoték, které máme v realizaci v zásadě konstantně, vždycky nám z toho tak 15, 17, 20 vypadne, ten měsíc tam zase doplníme nový, takže dokážu říct relativně relevantně, kolik času nám ty hypotéky trvají v těch bankách. A bez ohledu na to, jestli to je nákup nemovitosti nebo výstavba nebo jiný účel, tak my se fakt pohybujeme standardně mezi 6 až 8 týdnama. To je standardní čas, kde nás ta hypotéka stojí. A když bych se na to podíval s ohledem třeba na tu vaši situaci a na to, že vás tlačí do podpisu rezervační smlouvy a podobně, tak nenechte se natlačit do rezervačky, kde budete mít třeba jenom 3-4 týdny na podpis kupní smlouvy. Protože mně se to začíná stávat u našich klientů, že ty realitáci je do toho tlačí, že chtějí, aby ten biznis byl jako rychlej. Ono to je všechno fajn, i my chceme, aby to bylo rychlý. No ale já vám neumím garantovat, že v té bance to bude rychlý. Protože ta banka prostě nemá aktuálně kapacitu na to, aby dokázala zprocesovat tak velký množství hypoték, jako třeba před pár lety. Protože z těch bank ty lidi odešli. Respektive byli odejiti, prostě vyhozen. Protože v posledních 2 letech ta banka v rámci hypoték třeba neměla tolik práce. A teďka, i když se snaží doplňovat stavy, tak to prostě nejde tak rychle, protože na hypotékách doopravdy potřebujete velmi kvalifikovaný lidi. A to není jen tak toho člověka najít jako z týdne na týden, když se vám prostě skokově zvedne objem, který zpracováváte. Protože když se na to podívám ještě jednou z pohledu čísel, tak oproti loňskému roku, to znamená 12 měsíců zpátky, tak jsme skoro na dvojnásobku toho objemu. A když se podívám 2 roky zpátky na nějaký září, říjen 22, tak jsme skoro na trojnásobku toho, co se tenkrát dělalo v objemu. A to samozřejmě je určitý problém, který společně tady všichni máme. Pojďme se teď podívat na další téma, a to jsou úrokové sazby. Určitě jste zaregistrovali, že Česká národní banka snížila úrokové sazby aktuálně na 4%. Bavíme se o té dvoutýdenní reposazbě. To je základní sazba, kterou tady máme, od který se plus minus odvíjí ty věci okolo. Pokud se podívám na cenu peněz na tom mezibankovním trhu, to znamená, to je takový ten základ, od kterého se odpíchnou banky v případě cenotvorby a v případě individuálního nastavování úrokových sazeb u hypoték, tak tam jsme se teďka vzácně srovnali na těch úrokových swapech na 3, 5 i 10 let a pohybujeme se na úrovni 3,5% v době, kdy to teďka natáčíme. Díval jsem se na to asi před hodinkou. A to nám říká, že cena zdrojů, taková ta základní sazba pro hypotéku, od který se vlastně odpichuje banka, tak na tom delším horizontu je stejná. Jak pro 3, tak pro 10 let. To znamená, v příštích 10 letech nemůžeme očekávat žádný asi velký výkyvy té úrokové sazby směrem nahoru nebo dolů. Ať už tý základní z ČNB, anebo teda ceny těch zdrojů, protože ten trh to naceňuje jak na kratší, test má to 3 letý, tak na to delší 10letý období. A doopravdy myslet si, že se můžeme dostat někam k těm 2%, za mě to nedává moc smysl, za mě to není reálné. A doopravdy bych si bejt váma zvyknul na to, že třeba úroková sazba okolo 4% pro nás bude novej normál. Když se podívám na průměrnou nabídkovou sazbu, teďka poslední, myslím, data jsou reportovaný, asi zaříjen, tak jsme na úrovni jde okolo 5,3%. Když se podívám na reportované výsledky za září od České národní banky, která nám říká, nebo ten výsledek nám říká, kolik je reálně úroková sazba u realizovaných hypoték, tak jsme lehce nad 5%. Já vím, že my jako hypotékaři, nebo já osobně jsem schopný se dostávat dneska na sazby někde 4,7, 4,8. Pokud jsou to dobrý případy, relativně vysoký hypotéky a nejde to samozřejmě v každý bance. To je realita, kterou máme na stole my. A můžeme se ještě podívat na ty nejlevnější banky, respektive na banky, které jsou v zásadě onlineový, který třeba ani s náma jako hypotékařema nespolupracují. Jsou to v zásadě tři hráči na trhu, je to Moneta, je to Airbank a je to Fiobanka. Když se podívám na takovou standardní hypotéku, to znamená někde kolem těch 80% LTV, respektive do 80%, to znamená aspoň 20% dáte ze svýho, zbytek financujete hypotékou, tak Moneta je na sazbě 4,49%, Airbank je na sazbě 4,99% a Fiobanka je na sazbě 4,48%. To znamená, jsou tam dvě banky, které jsou reálně levnější o nějaký, řekněme, dvě, tři desetiny, než jsem schopný přinést já na stůl. Potom tady máme hypotéky, které mají to LTV vyšší. To znamená pásmo mezi 80 a 90%. Tady už to taková hitparáda není. Moneta je aktuálně schopná nabídnout 4,89% při LTV teda těch 90, což je horší, než co jsem schopný přinést na stůl já. Když se podíváme na Airbank, tak tam má taky 4,99, to znamená opět horší než to, co jsem schopný na stůl přinést já. No a Fiobanka nic podobného neumožňuje, tam má nastavený ten strop na 85% a přitom má tu úrokovou sazbu 5,28. To znamená významně za tím trhem jako takovým. To znamená, máme tady možnost, nebo vy jako klienti máte možnost si vzít nejlevnější hypotéku, která je o nějaký 2 až 3 desetiny levnější, než jsem schopný přinést na stůl já. Na druhou stranu, máte to s nějakou prací, ve finále nevíte, jestli vám tam dobře vyjde bonita, protože ten systém onlineovej vám to úplně nevyhodnotí hned. A riskujete tím, že vlastně nejste schopný zafinancovat ten váš záměr. Samozřejmě pokud je to velmi jednoduchý případ, máte velké množství vlastních zdrojů, pokud je to moneta, máte dokonce víc než 45% těch vlastních zdrojů, tak tam jste schopný se v tu chvíli dostat i na sazbu 4,29. Jo? Děláte si to sami, pokud jste zaměstnanci a jste inteligentní a máte na to čas a chuť a chcete se tomu věnovat, za mě to může být velmi dobrá varianta, jak aktuálně ušetřit. Potom samozřejmě může být problém v případě retence, protože když si to berete třeba na 5 let, tak tady budou banky, které nebudou chtít s váma úplně tu sazbu řešit v průběhu doby. Kdežto banky, se kterými spolupracujeme, tak v drtivé většině jsou schopní a velmi ochotní a hlavně velmi rychlí vám tu vaši úrokovou sazbu, pokud je horší než je dneska na trhu, prostě snížit. Nedočtete se o tom nikde na stránkách těch bank, naprosto logicky. Ta banka prostě nemůže veřejně přijít a říct, pojďte si k nám tu hypotéku, nebo respektive pojďte si tu vaši hypotéku u nás zlevnit, my jsme schopní to udělat. Neřekl bych, že to může nějaký příčetný bankéř udělat. Na druhou stranu pořád i pro tu banku i pro vás je lepší, pokud se prostě v mezidobí domluvíte. Všichni na tom trhu víme, že máte možnost odejít relativně jednoduše a zrefinancovat ten úvěr. Starší hypotéky v zásadě skoro za nulu, nový hypotéky za směšných podmínek, směšných pokud nebo sankcí. Takže doopravdy řekl bych, pro stabilitu celého toho trhu, pro ty banky, pro vás, pro nás, je mnohem lepší, pokud se domluvíte s tou stávající. Pokud byste s tím potřebovali pomoct, klidně mi napište nebo zavolejte, ale je to velmi jednoduchý. Když se podívám na to, jaký jsou dneska marže v těch bankách, tak pokud vezmu tu základní sazbu, u který se odpíchnou, to jsou ty swapy, vezmu třeba 3 nebo 5 letý, tak jsme teďka reálně na úrovni kolem 3,5%. K tomu je potřeba připočítat nějaký administrativní náklady, nějaký náklady na naše provize, náklady potom na, řekněme, oni tomu říkají opční prémie, třeba náklady na to, že vy jako klienti můžete kdykoliv z té banky odejít, ty peníze jí vrátit, třeba z refinancování k jiný bance. A samozřejmě je tam potřeba připočítat nějaký rozumný zisk. Aktuálně teda ty úrokové sazby, které tady máme, tak tu, řekněme, reálnou čistou marži mají vyšší, než na co jsme byli zvyklí. Na druhou stranu nechci teďka ty banky hájit, ale banky zažily v minulých 2 letech i období, kdy jejich marže byly v zásadě nulový, téměř vlastně možná i někdy do mínusu, a i přesto byly schopní ty hypotéky poskytovat. To znamená, dneska bych řekl, že se buď hojí, anebo se připravují na období, kdy ty zisky budou z hypoték opět menší. Když se podíváme na téma fixací, vezmu to velmi v rychlosti. Aktuálně nejzajímavější a nejvyužívanější fixace je na 3 roky. Některé banky už mají srovnanou i 2letou s 3letou, takže to je velmi zajímavá alternativa. Roční tak v kurzu nejsou, protože většina bank má dražší než ty 2- a 3letý a 5letý jsou na úrovni, řekněme, těch 3letých. Takže těch 5 let teďka aktuálně z mýho pohledu nedává tolik smysl. Ty 3 roky mi přijdou jako takový rozumný kompromis, taková alternativa toho, jak by si to představoval. A vlastně v kombinaci s tím, že v rámci retence jste schopný ten úvěr pravděpodobně ve většině bank zlevnit v průběhu těch 3 let, tak to vám to dává samo o sobě takovou jako zajímavou jistotu toho, že postupem času ta vaše splátka bude nominálně menší. Samozřejmě reálně bude tak jako tak, ale tady v tom případě i nominálně. No a když se podívám na to, kam se ty úrokové sazby můžou posunout, tak v letošním roce 2024 bych nečekal téměř nic. Až od roku 2025 bych počítal s nějakým opět mírným poklesem úrokových sazeb a moje zbožné přání je takový, aby jsme tady za rok, to znamená řekněme koncem roku 2025, měli úrokové sazby někde na úrovni 4%. To si myslím, že by bylo super. Budou asi případy, kde se bude dát dostat pod ty 4%, ale když ten trh bude někde 4 nebo okolo těch 4, tak já budu určitě velmi spokojený. Poslední point k sazbám. Opět tady máme teďka období, kdy se nám rozevírají nůžky mezi těma vyhlašovanýma sazbama a těma reálnýma sazbama. To nám zase říká, že je možný v bankách individuálně jednat a snažit se získat co nejlepší nabídku. Vím to, protože standardní sazby, které já mám třeba i lepší, než je ta vyhlašovaná pro naše klienty, tak potom jsme schopni podstřelit klidně o 2, někdy až o 3/10. Nejde to u všech, je to individuální, záleží to na těch všech parametrech okolo, ale umíme si s tím v některých případech poradit. No a poslední téma jsou ceny nemovitostí. Protože na tom současném realitním trhu, když jsem se teďka podíval na reální výsledky a meziroční pohyby cen nemovitostí, tak jsem byl v zásadě v šoku. Když jsem se připravoval na jednu konferenci, kde jsem vystupoval na pódiu v rámci CzechCrunche, Moneymaker se to jmenovalo, tak dělal jsem si srovnání díky Deloitte, který vlastně dává analýzy skutečně realizovaných prodejních cen bytů v České republice. Tak poslední analýza byla za konec kvartálu 24, druhého kvartálu 2024 a srovnával jsem to s koncem druhého kvartálu 2023, prostě 12 měsíců rozdíl. A ten výsledek, ten pohyb, a bohužel nebo boudík, já nevím, ale pohyb směrem nahoru je naprosto markantní. Kraj, který na tom je nejlíp lomeno nejhůř, tak je Olomoucký kraj a ono to ve finále v rámci těch krajů ukazuje to krajské město, v rámci Středočeského kraje je to mix nějakých 5-6 větších okresních měst, tam si přesně ty města nepamatuju, ale dokážete to případně dohledat na stránkách Deloitte. Zpátky ale k Olomouci. Olomouc zaznamenala meziročně nárůst 22,6%. Královéhradecký kraj, nebo Hradec Králové 17,8%. Praha 15,2, Pardubice 14,1, Plzeň 14,2, takže to jsou jako obrovský čísla. Středočeský kraj 11,7, s tím, že ten je na průměru plus minus té republiky, tam to bylo okolo 11%. Brno 10,8, Český Budějovice 8,1, Liberec 7,8, Zlín 5,2, Ústí 3,2, Karlovy Vary 2,3. A vlastně jediný kraj, kde to šlo dolů, je Vysočina, a Jihlava byla teda minus 0,4%. V průměru doopravdy 11% nárůst cen nemovitostí meziročně v České republice. Jsou to reální data z bytů a to je za mě teda masakr. Já vám to tady říkám z rychlíku, protože na tohle téma budu natáčet někdy v budoucnu samostatnou a poměrně velkou epizodu, ale teďka jsem chtěl, abyste tohle věděli. A v rámci příkladů, který vám, nebo jednoho příkladu, který vám teďka ukážu, tak si vlastně povíme, co to dělá v číslech, když si chcete vzít hypotéku, anebo jestli se vám vlastně vyplatí třeba počkat na pokles těch sazeb. A vezmu tady řekněme relativně typický příklad hypoték, který my zprocesováváme, a to je koupě bytu za 10 milionů korun. Bývá to Praha, bývá to Brno. Jste pár, nemusíte být manželé, jemu je 38, jí 33 a tak si berete 80% financování, 20%, teda 2 miliony dáváte cash a 8 milionů je tady hypotéka. Sazbu bych teďka nastavoval tady pro ten příklad 40,79, 30 let splatnost, fixace nás nezajímá. Měsíční splátka 41 925 korun. Zůstatek hypotéky po třech letech, řekněme na konci ty tří lety fixace, jak jsem říkal, že je ta ideální, je 7 614 003 koruny. Pokud byste počkali rok, tak já jsem tady namodeloval lepší úrokovou sazbu 4,09, ale mezi tím jsem navýšil cenu nemovitosti opět o 11%, takže na 11,1 milionů korun. V tu chvíli těch 20% dělá 8 milionů 880 tisíc, takže skoro o milion větší hypotéka a vlastní zdroje 2 miliony 220. To znamená skoro o čtvrt milionu dáváte víc keše. Splátka v tu chvíli 42 857. Tady ta splátka, i když šla sazba o poměrně velký kus dolů o 7 desetin, tak je o tisícovku měsíčně horší. A zůstatek po třech letech je 8 milionů 398 tisíc. To znamená, ten zůstatek po třech letech je o 400 tisíc horší než začátek, to znamená výše úvěru ve variantě číslo 1. Tohle nám naprosto jasně ukazuje, že vůbec nedává smysl čekat na nižší úrokové sazby. A bohužel, pokud se podíváme na ten meziroční nárůst cen nemovitostí a bude se opakovat, tak to pro toho, kdo bude čekat, bude znamenat mnohem větší nárok a náklad celkovej na to bydlení. Taky nám to krásně ukazuje, že ta situace se pro ty lidi, kteří ještě nebydlí, ale chtěli by, zhoršuje, že dostupnost bydlení doopravdy je jedna z nejhorších v České republice. A bohužel se potvrzuje výzkum, který se dělal v roce 2023, který vlastně ukazoval potenciální růst nemovitostí v Evropě. A ten průzkum dělal hospodářský institut IFO společně s Institutem pro švýcarskou hospodářskou politiku. Vyjadřovali se k tomu experti z více než 130 zemí světa. A Česká republika tenkrát z toho vylezla jako jeden z potenciálních lídrů růstu cen nemovitostí tady v Evropě. S tím, že se tady odhadoval v příštích 10 letech nárůst cen nemovitostí asi o 9% a dokonce v Praze dvojciferný číslo. Tak jenom za ten první rok, teďka vidíme, že to dvojciferný číslo je v průměru na celé České republice. Já teďka upřímně netuším, jestli ten výzkum byl dělaný i na pozemky, i na rodinný domy, a nebo jestli to byly jenom ty byty, jo, to bych teďka kecal. Ale tohle, ten výsledek, ten reálnej, co jsem já dával jako příklad, tak se týká jenom bytů. Nesrovnával jsem teďka ceny pozemků a ceny rodinných domů. Ale jak jsem říkal, chci na tohle téma dělat samostatnou větší epizodu a tam se to všechno dozvíte. Nevím, jestli tahle epizoda pro vás byla pozitivní nebo negativní. Každopádně si myslím, že je důležitý ty věci otvírat. Samozřejmě, pokud byste chtěli řešit cokoliv vlastního, ať už to je konzultace nebo případně rovnou vyřízení hypotéky, tak se nebojte ozvat. Kontakty na mě najdete na mém webu tomasrusnak.cz nebo tam případně na každý stránce dole najdete webový formulář, který můžete vyplnit a já vám slibuju, že se vám budeme věnovat buď já, anebo někdo z mých kolegů. Samozřejmě asi nejsme schopni pokrýt 100% té poptávky, takže si i maličko budeme vybírat, ale většinou mě poslouchají klienti, se kterými má smysl spolupracovat, takže se nebojte, nestyďte a napište. Z mé strany je to všechno. Ještě jednou se omlouvám za můj hlas a doufám, že příští epizoda už bude v pohodě.